Bizia ez da. Bizia, bizia ez da uste den elefantea. Bizia, bizia dibortziaturiko ostruka arrunta da. Lizarrigoina.
Polizarrak aste artea dugu, Bilboiria irratiko sintonian zaudete, eta horrek ezan nahi du, gaur Piper Poliz saioaren txanda dela. Nahieran agian beste momentu batean egingo duzue bat gurekin. Ongi etorri Piper Polizera. Kultur artefaktuan gaur Oreretako estena jaialdia izango dugu izpide. Ekainaren bostetik zazpira bitartean egingo dute aurten estena jaialdia, Orerentan, eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte eszeniko garaikideen festivalaren ardatz nagusiak. Herrikoan bat espazio hartuko ditu jaialdiak Lekuona Fabrika, Niese Kulturgunea, nola ez, Mikel Azulo eta Herriko Plaza. Eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performancea uztartuko dituen proposamenekin batera, Laia Estrutz artistak laborategi performatibo bat ere gidatuko du. Gorputzaren eta entzutearen bidez soinu adierazpen forma berriak esploratzeko. Jaialdiaren filosofia eta aurtengo programazioa aztertuko dugu gaurko saioan. Eta saioaren bigarren partean, ziraun taldearen musika ezagutzeko aukera izango dugu, lan berria dute biziraun deiturikoa. Plazera baduzue, ordu betez, hemen izango gara, Bilbo Hiria Irrateko Kulturaz Artefaktuan, noski Arrosa Sareko zeuen irratian ere, ongi etorri.
Iria. Euskararen zaupada bizia.
Ekainaren bostetik zazpira bitartean egingo dute aurten estena jaialdia, Errenterian, eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte eszeniko garaikiden festivalaren ardatzetako bat. Herriko hainbat espazio hartuko ditu jaialdiak, Lekuna Fabrika, Niese Kulturgunea, Mikel Azulo eta Herriko Plaza, besteak beste, eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performancea uztartuko dituzten proposamenekin etorriko da. Ikastaro bat ere izango da, laborategi bat, tira basetasunak ezagutzeko Aider daukagu telefonaren bestaldean. Opa, Aider!
Kaixo!
Bueno, 18. ediziora heldu da aurten estena jaialdia. Ze momentutan dago jaialdia gaur egun, nola ikusten duzue, bueno, ba, bueno, azteko den, nahiz eta, bueno, aurkezpena izan den, bueno, azteko den jaialdia?
Ba, momentu honetan hori zuk esan duzun bezala, da, 18. edizioa, garai batean hasi ziren estenak beste kide batzu pasatze guten gero belaunaldi gazteago bati erreleboa. Eta orain guk belaunaldi gazteago beteko dugu gure 6. urtea. Eta orduan, bueno, ba, gaude ja martxa batekin, ja badakigu estena zer den. Eta adibidez, ba, duela pare bat urte jarri genuen martxan aurre estreinaldia edorela, egiten dugula aurkezpen egun bat hori izan zen, maiatzaren 16. Pasatzen, eta orain gaude ja aurtengo ediziontako jaialdiaren atarian, azkeneko gauzak lotzen, eta ja azken prestaketan. Eta noski, lehen garai batean estenan zebiltzanak ere gulaguntzen ari dira.
Nola definituko zenuke jaialdi hau? Bueno, egia da sortzaileek urak ere, bueno, ba, talde sortzaile batek sortutako ekimena delako, ez? Eta, bueno, ba... antzerki edo arte esteniko garaikideak ekartzen dituelako horeretara, bueno, zuek nola jaso zenuten eta, bueno, zuen forma eman diozue edo...
Bai, guk beti esaten dugu jaialdiko mila artean txikia dela, ez dela zerbait, ola, erraldoia, baina zerbait oso potentea egiten dugula, esaten da ere estenak beti arriskuak hartzen ditula, doentzat, ez ditula ekartzen gurera ba, arte munduan zentroan dauden antzeslanak. Beti saiatzen gea beste leku batzutatik hartzen, aukerak ematen estenatokian egoteko, eta saiatzen gera ekartzen gauza bereziagoak, kuriositatetik arago dihoazenak, ez? Osea, zerbait agian ez dezuna espero, jende asko ateratzen da emanaldi hauetatik, ba hori, ba, harrituta edo zerbaitekin edo nik oain ni oain antolakuntzan nago, bai, ikusle bestela juten aitzenean, edo juten nintzenean ere bai, hori zen sentsazioa, zerbait berezia ikusiko dut. Zai zer den, baina zerbait berezia, eta kuriosia horrek ja bultzatzen zaitu nola bai proposamen artistiko hori ikustera.
Ohiko konbentzioetatik ies egiten duen jaialdia da, ez? Esaten duzu zuek.
Bai, saiatzen gera ekartzen denetarik, hemen inguruan dauden gauzak ere bai, baina nik adibidez, ba, nire inguruko beste antzoki batzuetan, beste jaialdi edo programazio ohikoenetan ikusten ez dituan gauzak topatu ditzaket estenan. Eta gero konturatzen zera ere, gertuko espazioetan gertatzen direla gauza hauek, baina ez dira horren ohikoak, ez dira horren programatuak, eta dira mundialak. Baina ez dauda behar bada horren pues hori, mainstreamean, eta bueno, zerbaitegatik ere bai, ez guri hori interesatzen zaigu jutea beste leku batzutara, eta hor mantendu daitezela, baina haiei espazioa ematea.
Aurten, aipatu duzun bezala, aurkezpen ekitaldia ere egin duzue, motorrak berotzeko, bi pieza berezi eskaini dituzue, eta ikusi ditu argazkiak, harrera ona izan du batetik jota, bueno, Barandiren La Fiesta Fiesta, ez? Eta gero, ahots polifoniko kontzertua egin zenuten, ez? Hori izan ziren.
Bai, bildu ginen lan aipatu dituzuein bat areto, eta aretoietan guztietan badago bat, ez dena, bueno, udalarena edo, eta da lokal txiki bat, dagona aldezarrean, Mikel Azulo ditzen dena, historikoki ez dena jaialdiak bertan izan du bere kabia, ez? Eta horrein genuen aurre estreinaldia, Mikel Azulo bete egin zen, eta egia esan ederra izan zen. Apolifonia taldearen ikuskizuna zoragarria, sareetan dauzkazue argazkiak, estenako Instagramean, estena.eusen, eta horita gero bai ikuskizun bat ere uki genuen, J.B. Pedradasena. Eta ja, jendeak gogoz egon, jendeak badaki ja ekainean datorrela, jaialdia, eta bueno, balio izan zigun elkartzeko, eta azkenean komunidade moduko bat ere sortzen danei gabe, badago jende datorrela emanaldiak ikustera, eta listo. Eta gero badago jende bat ere hor dagona jaialdiaren bueltan beti, eta bueno, ba, komunidade hori elkartzeko aitzakia oso onda gari bai.
Aurtengo protagonismoa, programazioan, protagonismoa badu, soinua, gorputzak eta espazioa, ez? Lotzen duten joera nabarmendu duzue.
Ba, hori da, urtero saiatzen gean enfokatzen jaialdia gai batekin, eta aurten bereziki ahotsari eman diogu garrantzia, ahots eszenikoari, ahots performatiboari, ikusten da, pues hori, polifonia gonbidatu genuen adiz, hain justero horretarako zen, egingo dugun ikastaroa Laia Estutxek emango du, eta ahotsari buruzkoa izango da, bete eta dago dagoeneko, jendazko keman duzena, bai. Eta hori, eta gero baduzkagu beste hainbat emanaldi, eta guztiak daukate ahotsarekin, soinuarekin, ez, lotura bat edo eskaintza berezi bat ba estenan ahotsa eta soinua lantzeko.
Mm-hmm. Bueno, aipatugun bezala, jaialdiaren barruan, Laia Estrutzenen laborategia izango da, jazta lekurik, soinua du ardatz, ez, esperimentatzea, ez, bera proposatzen du. Bueno, laborategia hau egun hauetan izango da, ekainaren hasieran?
Hori da, bai, hasiko da lauan, eta lau boz, eta seian. Eta gero erakustaldi txiki bat egingo dute, bertan parte hartu dutenek. Eta ikusleak ere ikusi alko du bukaerako erakustaldi txiki hori.
Mm-hmm.
Bai, horrekin hasiko dugu, eta hori gero ja ekainak bostean, azten da programazio osoa ekainaren zazpirarte.
Hori da, aurten bederatzi ikuskizun izango dira, ez? Bueno, ze pieza zelan ikusi alko dugu bertaratzen direnak.
Ba, diridez, ekainaren bostean eukiko ditugu ba, Peru Galbet eta Andrea Berboiz, beraiek biolina eta hotxa dakartzate holtzara eta beraien arteko jolas bat egingo dute. Gero, Victoria Aimek adibidez el temblor lanarekin beteko du estenatokia eta berak asko jokatzen du ba, pentsalari handien ideiekin, da bueno, ingo dugu olako proposamen bat bere obra berriarena, eta gero adiez Bizkaialdetik Maria Ibarretxe Green Songs deitzen da horrek naturarekin lotutako ahotsaren edo kanten performance bat eskainiko du bi paserekin. Tartar kolektiboak Manu Taionek hemengo kaleetan ikuskizun bat egingo dute dantza erabiliz. Eta gero Parasit kolektiboko emanaldia ezin izango dugu egin ekainaren seian, baina bueno, bukatzeko ekainaren zazpian Makarena Recuerda eta Nazario Díaz egongo dira, eta bertan ere Makarenak adibidez pelikula bateko banda sonorekin egindako performance bat eskainiko du, eta Nazario Díazek, bueno, poesia ekartzen du zara, eta ba, soinuen gorputzen soinuen beste interpretazio bat eskainiko du.
Eta lekuak lehen aipatutakoak, ez? Lekuna Fabrika, Niese Kulturgunea, Mikel Azulo bera, eta gero, ba, Herriko Plaza, ez?
Hori da, bai, justo web horrian, ba, de, emanaldi guztiak ikus daitezke, eta bertan ere ageri da nun izango den bakoitza, baina denak dira hemen Errenteri zentroan, eta hori hurbiltzen den orok ikusi alko du batetik zein bestetik jendea edo kola egiten, edo batetik bestera mugitzen, edo musika dena delakoa.
Bueno, jaialdiak gertutasun handia dauka, ez? Sortzaileekin eta baita ere, bueno, ba, publikoarekin eta zuek, ez, antolatzaileekin. Horrek ere komunitate bat sortzea laguntzen du, ez? Eta, bueno, ba, ekaina hasieran hortze dago zita, ez, estenarekin, ez?
Ba, hori da, jende askok badaki bat horrela, jende askok itxoiten du. Eta enteratzen denean badagola, ba jakina herrian ere bai, herrian eta inguruan, ez? Estena jaialdia Errenterin ospatzen da, baino badu kapazitatea iristeko inguruetara ere bai. Eta hori, ta badago komunitate bat eta hain justu ere badago figura bat jaialdi honetan urtetan asko baloratu dena dela estenakide figura. Eta estenakideak normalean ba proklamatzen du bere burua estenakide sartzen da pues gu jaialdian dugun bastenak iren zerrendara edo, eta ba, dauzkate deskontuak, zarreretan, eta gero pues, urbiltasun gehiago, informazio eskuratzeko aukera gehiago, eta bueno, bai, badago, estenara urbiltzen den edo nork ikus dezake, ba, hola jendea ez ezagutzen den aspalditik, lagun taldeak biltzen direla bertan, eta hori emanaldi bakoitzaren ostean beti dago tarte bat egoteko, zerbait hartzeko, zerbait ospatzeko, eta bueno, bai, jende, estenako jendea edo esan daiteke, dagola bertan.
Zain publiko mota hurbiltzen da estenara, publiko berriak ere badatoz jaialdina, batzuk agian hasieratik ez, dabiltza horri bueltan, baina...
Bai, egia esan, aipatutakoa, badago jendea beti ibilitzen dena hor bueltan, eta batzuk helduagoak dira, gu baino helduagoa, adibidez, ez antolatzaileak baino helduagoak. Eta horiek mantentzen dira, nahiz eta hartu dugun guk erreleboa, hoiek beti hor daude, fidel, antolatzaile zerrak ere hor daude, eta gero gurekin batera, ba, jende gazte asko ere sartu da ikusle bezala. Baina hori orokorrean ez dago perfil konkretu bat, esango nuke bentan nahikoa nitza dela, eta esan dudana, herriko jendea da, baina ingurukoa ere bai, eta hori ba, jendeare etortzen dena emanaldi konkretu batzuk ikustea, eta listo, geretzen da, bertan gelditzen baino, bai orokorrean oso anitza, oso publikoan anitza.
Mm-hmm. Bueno, eta denetarik dago, ez? Badira ikuskizunak, zarrera bitartez direnak, baina beste batzuk ere doakoak kalean, ez? Eta, bueno, denontzako eskuragarri ere badaudenak, ez?
Hori da, ikuskizun handienek esan dezagun edo gehiago eskatzen dutenek, ez? Badute sarrera, mm-hmm. baino gehienez eguneko bonoa 8 eurokoa da, eta beste sarrera asko 5 eurotan eskuratu daitezke, eta estenakide izan da, are merkeago. Mm-hmm. Hau da, prezio aldetik ere nahiko, ba, bueno, saiatzen gera gertuko izaten, eta udaletxeak laguntzen du hortan ere bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, ekainaren 5etik 7ra, Errenterian antzerkia, dantza, musika eta performantzea, gustatuko dituzten hainbat proposamen gozatzeko aukera izango da, estena jaialdian. Bueno, laborategia ere badago, Laia Estrutzen artistaren eskutik, baina, bueno, esan dugu, dagoeneko beteta dagoela, gorputza eta hotza eta soinua duzu ez, aurten gai giza, eta estena puntu eusen, dago programazio osoaz, eta esun guztiekin, beraz entzuleri hortxe gonbitea. Eta zita, ekainaren 5etik 7ra. Bai, derrezkerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bale, mi eskertu egin.
Bai, agur.
Ale, bai, jo.
Taldearen musika entzuten ari gara, Gernikatik datorren taldea dugu, argitaratu berri dute bigarren lana, Biziraun deiturikoa, eta aurreko astean bertan Floema kantua aurreapen gisa
eskegi zuten, dagoeneko disko osoa dagoia entzun gai, entzuten genuen kantu hori da, Sutagarreko Aitor Gorosabelen kolaborazioarekin, haren ahotsa ere argi entzun dugu. 9 abesti biltzen ditu disko berri honek, Biziraun deiturikoa, eta gaurkoan hori ezagutuko dugu hobeto, eta horretarako bitaldekide batu zaizkigu, Bilbo Hiria Irratiko estudioetara, Jaione eta Azier batu zaizkigu. Haupa, arratzaldeon.
Haupa, arratzaldeon.
Bueno, taldekide gehiago zarete, orotara bo zarete, ez? Oier, Mikel eta Peio ere, ez? Horrek, osatzen duzue Ziraun taldea, ez?
Ba, hori da.
Bueno, lehenik eta behin, zer moduz, lehenengo bigarren lan hau argitaratuta, Biziraun disko berria kaleratuta, lan asko egin duzuela eta...
Bai, egia zen bastante oso pozik gaude lortutako emaitzakin, egia da hilabete hauetan, eta bueno, aurreko urtetik ere ja komposizioarekin, eta bain estudioan lanean, bideoklipa egiten, eta nahiko txolan izan degula, baina bueno, hori beti gola izaten da, eta gustoko lekuan aldaparik ez, esaten da, así que pozik gaude lortutako emaitzakin, eta oso pozik gaude baita disko egitzen nahi dan harrerakin, bai bideoklipak, floemarenak, eta baita ere diskoa gorokorrean, así que gustora.
Bueno, merezi izan du, ez? Orain datorragian politena zuentzako ere, ez? Dinot zuzenean eta konpartitzarena, ez? Orain arte, lokalean, ez? Zuen artean edo egindako lana izan da, ez?
Bai, hori da, orain artekoa da ikusten estan lan hori, baina orain gauz erakusten lan horren fruitu ezein dan, eta orain dator zuk dinosu moden, disfrutetako momentue, etortzera Bilbo Hiria bezalako irratietara, hau asaltzera, orkestera, eta bebai, sareetatik eta medioetatik.
Bueno, 2022an sortutako taldea da, kokatu du esan dut Gernikarrek zaretela, baina labur bada ere, kontaiguzue Ziraunen bidea edo zein izan den.
Bueno, Ziraunek ez dire lerro zuzen eta mugitzen, eta gure talde beuki deusolako olako zirrikituek. Eta, bueno, ibilbide, sorreria izen zen beste talde batetik etorritako prozesu bat, non talde bat bertan bera geratu zen, baina ondinoan egon ginen musikari batzuk nahi gendune jarraitu.
Jarraitu, bai.
Bai, eta hortik sortu zen Ziraun. Eta, bueno, euki gendune ibilbide bat, non hainbat kontzertu, diska bat sortu gendun, eta gero bat taldien bebai aldaketak emon ziren, bi taldekidek Ibonekeetan ereak taldi utzi bien, eta batu ziren Oier, eta hemen dauen Jaione, eta negaz musika barriz ez sortu dugu, kontzertuek eskaini dugu, eta ontxe beratan gure bigarren disko aurkeztu dugu.
Bueno, hori labur bilduta, ez? Sortu zenetik taldea, ez? Egin duzuen ibilbidea. Diskoaren izena aipatu dugu, Biziraun du izena, indarrandiko mesua da, ez? Biziraute horrek. Ez dakit zer gaitik jarri dio zuen agian kantuen gaitegia gaitik, denetariko gaiak daude, baina badira indartsuak edo, ez?
Bai, izango dugu 9 abesti zosetuta daula, ez, diskoa, eta abestietako bakoitzak gai bat jorratzen dula, ez, eta orokorrean Biziraun kontzeptori dator ideia batetik, dala abesti hoietako bakoitzak edirazten duen gaiak bizirautean merezi dula guretzako, batzutan igual, tabuak izan daitezke, gehiegi ez dira, ez, gehiegi ez da komentatzen horren inguruan, eta bueno, hor edukitzeak, ez, disko batean, guk aldarrikatzea hoiek bizirautean merezi dute, dela, ez? Ba, iezko horriteko intentzioakin edo, hori da pixkate diskoaren kontzeptua orokorrean.
Kantuak sortzerako orduan, beraz, banan-banan gai bat edo kontzeptu osoa jaso zenuten edo joan dira sortzen eta gero esan duzue, hau Biziraunteko gaiak dira.
Ba, nahiko graziosoa da, ze egia esan, ideia Biziraun diskoaren izena hori izatearena hasiera batean sortu zen, ez? Esan genuen, joder. Eta gero bueltak ematen eta gai konkretuak jundia okurritzen, ez? Azkenean, Biziraun, ze gai etortzen daizkizu burura, Biziraunea gustatuko litzaizkizunak, segun eta bakoitzaren errealitatea zein dan ere, edo munduko zein puntutan galdetzen diozun zeini, gauza desberdin bat esan dizakezuk, ez, naiz eta gauza komunak egongo dian. Baina, esan dezagun, bai ontzala ideia orokor hori hasieran, eta gero ja gai berezi horiek pixkanaka sortzen etorri diala.
Eta gaiak ba denetarikoak dira, ez? Aipatu duzu, ez? Eta nik ere esan dut, batzuk bueno, ba errebindikatiboak dira, ez? Plazandreak kantua bezalakoa, ez? Emakume aintzindariak eta erreferenteak izan direnak edo astuak geratu diren horiei, ez? Eskainitako kantua delako, ez? Esaterako.
Ba, bai, Plazandreak oso besti berezia da. Denak dira oso bereziak, baina Plazandreak ere bai, ba, justo esaten dezun horregatik, ez? Eta ideia pixkatori izan, ez? Ba, hasieran esaten duen, ez, hasierako, abestiaren hasierak esaten duen bezala, ba, sinaduran anonimo, gizartean ereduren sinonimo, ez? Ba, zenbat emakume egon dira, eta hor izenak agertzeak perse ere politia iruditzen zitzaigun, ez? Ba, hori bere momentuan igual anonimo izatera iritsi alizantzian puntu baten, ez, eta guain geroz eta ba, gehiago entzuten dira, mehen izanak, ez? Baina, bueno, horra agertzea, ez, eta hori kantatzea, hori jotzea, esan dezagun, ba, politia iruditzen zitzaigun, omenaldi gisa, baina hori bakarri baizik eta horiek dira adibide batzuk, baina beste emakume asko egon dira, anonimoak izan diranak, eta beraien lana ere oso garrantzitsua izan dana, eta gaur egun ere gertatzen dala, ez? Orduan, ba, bueno, hoiei denai omenalditxo bat, esango nuke dala.
Bai, ez, hitzetan ere hor aipatzen dira, ez, Vicenta Mugel bezalako, Josepa Zubeldia, Lurdi Zeniondo, Elvira Zipritia, ez, agian orain, ba, gehiagotan aipatu ditugunak, ez, baina, bueno, askotan ere, bagian liburuetan agertu ez direnak, ez?
Bai, hori da, bai, bai, guztiz.
Bezalako kantuak ere badaude, ez, esaterako bada kantu bat, hori ia bukaeran, zer da arrakasta, ez? Eta, bueno, hori ere galdetu nahi nizuen, zuentzako zer den arrakasta, kantu horretan gutxi gora bera agertzen da argi, ez? Baina, zer izango litzateke ziraunentzat arrakasta?
Bai, azkenen, bitxo, diskoan jaionek esan da moden, bizirautia merezia den mezu asko dauz, eta egize da, urruntzen basaren apurben diskotik pentsa aldo gule ikuspuntu pesimista aporeteko gule, edo kantan negatiboak aldirela izen, baina kantu hau izen dabe bai, aporeto horreri buelti emotiarren eta topetiarren geuza oso positibak, non askotan pentsetan dugu le gure plazerrak edo arrakasta izen bidela geuza oso oso handizek edo elburu oso handizek eta astuten dugun plazer txikizetan be, hor da bela bizizen arrakastie.
Eta aurreko lanarekin alderatuta, zelan nabaritzen da bilakaera edo aldaketa, bueno, ba, aldaketa formazioan, hortaz gain, hori argi geratu zaigulako, edo, ze evoluzio edo, ze bilakaera euki dau?
Bueno, alde batetik, soinu aldetik egonda soinu bilakaera bat, non igual indar geizau edo dekon diskonek, edo rockero abekein garen, zeo zelan, Baina nik uste dut bere iztiarren disko bat eta bestiek, oingo honetan dauela igual lotura gehiago kantan hartien edo aman komunindeko un gai bat, bizirautien mezuen gai hau. Niretzako aurreko diskoa oso politxea oso interesgarri zera, baina egizera kantak igual independiente hauek direla edo diskoan kontzeptu aino korra ez dauela. Baina honetan badau diskoan kontzeptu erokor bat kanta danatan defendatzen dana.
Errezago da horrela sortzea? Pixka bat daukasunean, ez, ezakit, orokorragoa dena ideia edo nahi dut esan.
Bai, nik uste bizitzan segunda ze fasetan zauden edo ze momentutan zauden besterik gabe, ba, igual inspirazio modu batera edo bestera etortzen zaizula, ez, eta igual momentu batzutan badituzu gai batzu jorratu nahi dituzunak ez dianak horretan horren antzekoak izan beharrik behaien artean, eta bueno, ba, kasu honetan, bai egontzan inspirazio hori ez, kontzeptu hori hasieratik, eta orduan, bueno, nik uste desberdina dela besteik gabe, eta bi moduak diala egokiak besteik gabe, ba, oingoan hola xatera zaigula.
Eta Jaione, zure ahotsak nortasun berezia ematen dio taldeari, ez? Indartsua batzutan, samurragoa beste batzutan, ez? Bueno, dakite, lehen esperientzia zan, edo lehen dikere beste talderen batzuetan ibilia zinen.
Bueno, mi esker zure ditzengatik, hori lehenengo gauza. Eta, bai, diskoa, lehenengo diskoa da grabatzen detena. Ni guen dela ez horren beste, hasi naiz musikan serioago esan dezagun, zen nik ez dut txikitan eta ez ditu klaseak hartu, musika klaseak edo beti gustatu izan zait, egunero kantatzen hon.
Ja, kantatzea.
Baina klaseak hartzen, igual hasi naiz guen dela lagurte, ez, esan dezagun musika eskolan, eta bueno, hango esperientziekin, eta gero estudioan, ba, pare bat aldiz bai sartu izan naiz, baina hola disko oso bat grabatzen, komposatzen, letrak idazten eta hori dena, izan da lehenengo esperientzia hori bai. Eta oso gustora, noski.
Bueno, eta nun grabatu duzue diskoa?
Ba, diskoa grabatu dugu, bueno, gure konfiantzasko estudioan, Korturrek estudioan, Arratzun, Gernika ondoan.
Arratzun, bai.
Jon Urrilabeitiarekin, aurreko diska be, bueno, gure lehenengo singela grabatu gendun beragaz, ondo joan zan, lehenengo diska be bai, eta ondo baduan zertarako aldatu, ba, ba bigarren diska be bai.
Bueno, eta lehenengo esperientzia izateko, ja, jaione, zelan joan da, estudioko esperientzia hori?
Ba, oso ondo.
Denbora hartu duzu, ez dakitez,
Bai, oso ondo, junda, egia san, hori, Jonekin super gustoa, komodidade guztia transmititu digu, betire, azkenean ere, aurretik egindako lan bat izan da, ez, guk etxean komosatu dugu, edo egongea entxegu lokalean boz, probatzen, ez, ja estudiora jungeanean bazuden lanak oso garatuak, orduan, segurtasun hori ere bazten eukan, ez. Baina gero estudioan grabatzerak orduan eta beak super ondo tratatu baitu, beti bezala. Eta horre ba, komodidade hori ematen dizu, ez? Da, segurtasun hori ematen dizu, ba, lasaiago juteko. Eta bestela, ba, oso ondo pasatu, ez? Beti izaten detena, ume txiki ba, bestela. Ba, oi, aprobatuko dugu, hau, edo aprobatuko dugu bestea. Eta oso ondo, oso gustora.
Bueno, lehenengo aurrerapen kantu hori, aipatu dugu eta entzun dugu Aitor Gorosabelen kolaborazioa duela. Nola sortu duzan bueno, ba, parte hartze hori edo?
Bueno, ba, azteko kantuak sortzen egon ginela, sortu gendun kantu bat, non benetan ikusten gendun hor, kanpoko doinu bat edo kanpoko esentzi bat ongi etorri esango sana, eta pentsa gendun Aitor Gorosabelen gan, atie jo gendun, zabaldu egin zan, eta...
Esku zabal, orduan, ez?
Bai, a ber, euki gendun lehenengo esperientzia bat oindar urte batzuk eurekin batera jo gendule, edo, bueno, euren kontzertu zabaltzeko Gernikan. Baina nik uste dut ez tala hori bez izen arrazoie. Izen da pertsona oso humile, oso hurbile.
Esku zabala da, ez?
Oso esku zabala. Eta benetan, buruen eukidogun musikari referente horretaz aparte, tope dugu pertsona oso on bat eta jo, indugu kriston harremana beragaz bai, osea, oso eskertute gauz.
Bai, gero ere bideoklipan ere bai. Parte hartzen duelako, ez? Ja ez bakarri grabazioan, ez?
Hori da.
Oso gustora ibileginan berekin, osea, eskerrona bakarri azkau beretzako eta plazer bat izan da, bea musikari bezala ezagutzea gertutik, baina pertsona bezala ere bai, hasik esaten duen bezala.
Kolaborazio gehiago izan dituzuen?
Bai, beste badakau, zure ispilu bakarra bestian, bai, Bittersweet artistarekin, hemen Bilbokoa.
Bai.
Eta horrekin ere, ba, oso esperientzia politia, beste neska super maja bat. Beak ere esatezun, ez, euskeraz ez dula horremestetan kantatu eta ilusio handia iten ziola, ba, hori probatzeak, esperientzia hori ere probatzeak, ez, eta horretan murgiltzeak. Eta, bueno, artista bada, super ondo besten du, bera ere etorri zan ideia batekin, bera hotxaren melodia pixka moldatuz, eta oso gustora pasa genon, eta oso profesional baitarea. Asi que hori ere, ba, gomendatzen dizuet entzuteak.
Vale, gero jarriko dugu. Bueno, orain jarriko dugu, venga. Entzuko dugu fiskada. Benta erriro, atzea iteko atzera.
hortxe ziraun taldearen zure izpilu bakarra. Gaur Bilbo iria irratian ditugu, biziraun, hauren azken lana aurkezten, jaioneta zier batu zaizkigu. Gernitzkatik zatoziela, esan dugu, edo hortik sortutako taldea dela. Ez dakite herriak edo inguruak musika duen, Gernikak duen, musika giroak ere eragina izan duen taldea sortzerakoan, mugimendu desente dago Gernikan, ez?
Bai, egizia.
Hor dago Iparragirre, Kultur Parnasoa, eta ez dakit, badago, ez dakit, giro bat, ez?
Bai, Gernikan musika beti egon izen da presente, arrobize badau bertan, talde asko egon dire, eta igual guk geuk ez dugukin harreman zuzen, abertako taldiegaz, baina bai kultura hori badau, eta igual horrek behi bultzatzen dutzu musikan zutera, parte hartzera, da animetara talde bat sortzera.
Bai, talde oso ezagunak atera dira herritik, ez? Baina gero ez hain ezagunak ere asko dira, ez?
Bai, hori da, bai.
Bai, eta gazten artean ere, geroz, eta talde txogeio ateratzen nahi da, eta hori ere politia da, ez? Ba, generazio berriak ikustean, hola, ba, ilusio guztioakin, ba, biltzen aurrera, ez?
Bueno, esan dugu, ez, orain datorrelak politena edo, bueno, partekatzea, ez, diskoa jendearekin, irratian eta abar, baina zuzenekotara, ez, hortxe, ez, horre jarrita begia eukiko duzue. Eta maiatzean hiru data dituzue, asteartearekin, Gasteizko Parralen izango zarete, asteartetan beti dagoan kontzertua, beraz, plaza polita da, ez, gero Gernikan, etxean, ez, eta Getxon, ez, horiek dira dituzuen datak.
Bueno, data gehiago dauzkagu.
Bai,
sareetan jarritzen baituzu ez ziraun puntu taldean, han ikusiko dezue beti jutega eguneratzen, baina bueno, hoiek dira uaintxe datuzenak, baina ekainean ere baditugu uztailean ere bai, así que bueno, badaude hor fetxatxo batzuk.
Bueno, eta nolako tokietan Parralen esan dut, Gernikan ez egin non egongo sareten?
Gernikan egongo gara Alai Tabernan, hengo dugu bereziki disko aurkezpena. Zer berezi hengo dugu, bai, vale. Non disko aurkezten dugu, videoklipa. Bueno, ez da izango kontzertu arrunt bat.
Bueno, hor lagunentzako eta familientzako, ez?
Da, nahi genuen zerbait gertukoago egitea, ez? Kontzertuak egiten ditugu, baina batzutan iruditzen zaigu badaudela horra zalpen batzuk emateko letren inguruan, edo norbaite galderarik izan balu, edo bideoklipa denon artean ikustea, ez? Bueno, pixkat, estreno horregatik edo, baina estrenatu da, baina bueno, horri zure gertuko jendeakin, eta igual ez gertuko, baina beste gabe kuriosidadea sortzen zaio norbaiti ba, erakusteko modu gertuago batean.
Bale, orduan hori berezia, Gernikan, eta Getxon, non egongo zarete?
Billares de Jungle taberna.
Bale, maiatzaren 23an hori izango da. Datorren astean ere.
Bai, hori da. Datorren astea potente dator.
Potente, bai, hori da, ontsen nengoen egunak, bai, topera ibiliko zarete orduan. Bideoklipa nork egin du edo nola egin duzu,
Bueno, egia san ideia nagusia izan zen pixkat, gure artean komentatzen ez, ideia, osea, bageneukan kontzeptua bestiarena garbia da, baino esate genuen euskal kulturaren transmisioa gauza garbia da eta euskararen, ez, ba, evoluzioa eta nola generazioen artekotasun hori ba azaltzea nahi genuen, baino baitaren nahi genuen historia bezala kontatu, ez? Esan dezagun ze azkenean ikurrak euskal kulturaren ikurrengan pentsatzen haste baldin magia, den hori etortzen zaizkigu batzu buruan. Baino, esaten genuen, baino haratago jo nahi dugu, ez? Uler da dia pixkat orokorrean historia bat. Eta orduan, ba, taldeki den artean, hasietani eta besteak ere, denok pixkat ibiliga ideiak ematen, eta gero, ba hori, lagundu digu baita Inigo Atxak bere super, ba, grabazio kapazitateekin eta bere ideiak proposatzen, así que, bueno, guzti talde lan bat izan dela orokorrean.
Eta portala, ere polita da, ez dakite aipatzerik dagoen, holan ikusten da, ez, persona nagusi bat, esku hartzen diola gaztetxoago bati, eskua eman dadoa zela, ez?
Hori da, portada apurat lotuta Jaione kontxe bertan aipatu daren kontzeptuarekin, mezuen biziraupenarekin, transmisioarekin, eta bai, hori berezikin dugu, ba, justo nirarrebak, Ainhoa Moralesek, bai, diseinadori dela berak, eta beragaz beuki dugu elgarlan estue, ba, kontetan gure pelikulak, zer nahi dugun, zelan islatu, asko lagundu dozku, da, formatu fizikoan be, diskoa bera, bai, portada eta bai, barruan dekon libretoak, letrakaz eta bar, oso politxo geratu da.
Hori ez, ikusten dugu, bastaket emakumea adindua, umearekin eskutik doala, baina barruan, ez, marrazkiaren barruan, ba, bueno, bizitza edo dagoela, ez?
Eta bide bat behizlatzen da hor, jarraitzeko gaben bide hori.
Bueno, ederto, ba, ekainean ere eta uda ere potente etorriko da.
Bai, ba, hori, komentatu dugun bezala, ba, fetxa dexente dazkagu, hasi que sareetan jarraitze baituzue, gero ere, ba, ikujungo gai ikusten ez, gehiago ateratzen dian edo ez, urbetire dakazu lehiotxo bat, baina, bueno, prinsipioz,
ba, ba niotu da sasoi ona izaten delako, bai. Ez, gaian festak, eta, eta plaza gehiago zabaldu aldirelako, ez?
Bai, 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 tope ibiliko geha, hasi que jarraitu hor, eta nahi dezuenan elkarriko ziko dugu.
Bueno, ba, datak aipatzearen, maiatzekoak, Gasteizen, aste artean emeretziarekin, Parralen, 22an Gernikan, Alai tabernan, eta 23an Getxon, beste taberna, baina ez dut apuntatu.
Millares de Jangel taberna.
Hori da, hori da. Ba, Asier eta Jaionez, eskerrik asko etortzea arren, Bilbo Hiria Irratira, eta ba, bukatzeko plazandreak kantua hautatu dut, ez da gitondo deritxo zuen, hitz egin dugu beran kantuaren inguruan, eta, bueno,
oso, no? Zergatik ez, noski baietz. Mia, mia esker zuri eta...
Eskerrik asko.
Urrengo bater arte.
Agur, agur. Agur,
Iriarte. Mausarta, zaregiak.